her cap.
It's up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg, Simen Gauffeng. At mandager den verste dagen I uka og sjelden byr på noe annet enn dritt, det visste vi jo fra før. Å ikke møte opp til kamp, tape med tre og miste nøkkelspillet med skade, det jo likevel å strekke den litt vel langt. Og det verste, Magnus, jo at din møkkamandag faktisk var enda verre enn for oss andre. Brutale saker, rett og slett, denne første mandagen I april.
Ja, skulle ønske det var april snart, egentlig.
Jeg tror det var det, det vi stilte opp med her I kveld, by the way. Det var en aprilsnøkk, det må det ha vært.
Vi får håpe det. Jeg skjønte jo hvor det her bar en, Simon, ganske tidlig. Jeg våkna med en uggen følelse I dag, for det første. Og for det andre så satte jeg meg I bilen og skulle kjøre til jobb. Og for jeg en sånn type som ønsker å unngå bompenger, så kjørte jeg såkalt krøtterstier for å komme meg på jobb. Og så kom jeg da til en litt sånn halvveis bratt bakke. Og når jeg kommer rundt svingen ned bakken her, så ser jeg at det står en lastebil I mitt kjørefelt, som da åpenbart har problemer fordi det glatt, og ikke kommer opp. Og så bilen foran meg prøver desperat å komme seg rundt over I motsatt kjørefelt og får da stoppa, men jeg da kommer bak den, så jeg får jo da plutselig dilemma, enten med å kjøre I fronten på lastebilen eller ræva på bilen, eller I grøfta. Så da valgte jeg sistnevnte. Føler det var et klokt valg.
Ja.
Og fordi at jeg litt sånn fortumlet på mandagsmorgen, så bare, da rygger jeg ut igjen, og så kjører vi videre. Jeg vet ikke hva en gang heter klokka 7 på en mandag. Da vil jeg helst bare ikke leve. Da det bare godt å ligge under dyna.
Mandag der også.
Og så fant jeg ut at det jo 50 meter fra et jævla grustak. Og så har de ikke klart å gruse, hvis jeg hadde grustak. Det bokstavelig talt, du kan ta en hånd med grus og kaste det. Det er et gruskast unna veien. Så har de ikke klart å gruse der engang. Hva faen, det jo som å gå rundt på et bordell med blå baller, altså. Det jo helt idiotisk. Og da skjønte jeg det. Da skjønte jeg at ok, det her går ikke bra. I dag kommer det til å skje et eller annet forferdelig marsjonal, og det gjorde det.
Det stemte jo på en prikk, det. Nei, du sendte meg jo melding litt ut på morgenkvisten, litt når du omsider hadde kommet deg til jobb, da. Kan du sitte og le av det jeg nå I ettertid, når jeg hører at det har gått bra med deg, for det jo tross alt det viktigste. Hørtes ut som en god vurdering det å dra kjære over I grøfta der, ja, når andre alternativer var som du sa. Men jeg var nå ikke helt der da. Jeg tenkte at nå kanskje uflaksa de brukt opp, og at dette her heller bærer bud om noe annet enn det du forventet. Men det, nei, du kjenner visst disse mandagene langt inn I sjela, og du har jo etter hvert sagt at mandager en dag, det et konsept som egentlig bare må slette fra ukenskalenderen. Bare få det bort. Det aldri noe bra det fører med seg, sier du. Og det klart når den dagen her endte på den måten som den gjorde, nå sitter vi jo her, altså det jo et under at vi sitter her, I det hele tatt. En times tid etter avspark, nei, ikke avspark, hva heter det? Kampslutt?
Kampslutt, ja.
Prøver liksom å skulle si noe fornuftig en time etter at vi har blitt servert ganske solid med nedtur på Sellers Park, så tenker jeg at jeg tror deg. Mandager ikke bra. Bare få det helt bort.
Jeg så den der Newcastle-kampen og ble berammet til mandag nå, I mai.
altså, hvis vi med I noe som spenning I nest siste serierunde, så ble jeg nesten overrasket så etter hvordan dette her utartet seg denne mandagsaften her, nå skal vi prøve ikke å være alt for negative, men det kjenner jeg, det ikke lett.
Det ikke det.
Dette her ble, Så når det først ble som det ble med tap og sånt da, så hadde jeg liksom etter hvert ut I andre gang begynt å forsone meg litt med at ok, vi skårer ikke på de mulighetene vi har, og den første gangen den gjør ikke at vi fortjener noen ting uansett, men greit da, det denne kampen her. Så skal vi komme tilbake til grunner til at vi kanskje ikke klarer å se så isolert på denne kampen allikevel da, dessverre. Det har potensielt ganske heftige ringvirkninger, det vi ble vitne til I dag. Mm. Så det store spørsmålet hvordan skal vi angripe dette her, Magnus? For aller første vil jeg bare si at jeg kommer ikke til å gidde å sitte her et sekund lenger enn en time. Og det tenker jeg lytterne våre ganske glad for også. For den der normalen vi har lagt oss på de siste med time og tre kvarter, det helt uhørt etter å ha tapt 3-0 mot Palace. Så I dag får du også ta deg litt I nakken og avbryte deg selv når du har snakket for lenge.
Jeg tenkte det var din jobb, ja, men jeg skal prøve. Det vanskelig å snakke lite når man har mye på hjertet, men man har kanskje ikke så mye på hjertet når man føler seg så tung som vi gjør nå. Mm.
Nei, vi kan jo starte med det aller først og ta en liten headset på samarbeidet vårt med Arsenal Norway, som vi jo gjør I hver episode, for det rett og slett et gullegodt samarbeid. Se og høre stadig vekk om at det blir medlemsøkning på den kanten, og det jo kjempegledelig. Kan jo håpe og tro at noen har hørt på oss og tenkt at ja, men hvorfor ikke? Vi må jo bli med på denne gjengen her jeg også. Så som vi har sagt noen ganger nå, da, det de beste 250 kroner du kan bruke. Det alltid sånn at det føles litt tungt å ta den avgjørelsen her etter en prestasjon og et tap som den vi hadde nå. Så jeg har forståelse for de som nå sitter her på en tirsdag morgen og hører på dette her og tenker at nei, men ikke I dag, ja. Men ha det med dere utover uka. Tenk at når dette såret begynner å gro litt utover torsdag og fredag, så går han å gå inn på gunners.no og huke tak I den medlemsfanen der og legge inn noen korte info om seg selv, så du plutselig medlem I Arsenal Norway. Det er jo gull verdt.
Det så større grunn til å melde seg nå og tenke at vi skal ikke la oss knekke av en tung kveld, og vi skal fortsette å støtte opp om hverandre og være supportere, og ikke minst være den familien. Men vi har jo nevnt frynsegodene, håper jeg, veldig mange ganger, og det skal vi fortsette å gjøre. Men jeg tenker I dag så det en litt annen ting vi har på agendaen. Fordi en vaskeekte Arsenal Norway-legende takker vel av, I alle fall, I den rollen han har I dag. Ole Christian Holter, som billettansvarlig, han har virkelig vært en traver I den supporterklubben her. Har vel tidligere vært leder også. Og det embetet som billettansvarlig har hatt veldig lenge. Han skjenka meg med billetter på både hjemme- og bortekamper en hel sesong når jeg bodde der. Og en selvfølge hver gang at han skaffet billetter på Villa Park, på St. James' Park, Old Trafford. Liga Cup-finalen mot Birmingham, og en helt utrolig jobb han har gjort gjennom de årene, og nå søker jo Arsenal Norway etter en erstatter, så det litt årsaken her til at vi nevner det nå. Hvis det noen som føler på kallet og tenker at det noe man passer til eller man har lyst til, så det mulig å I alle fall vise sin interesse. Så da det vel bare å ta kontakt med supporterklubben, og så se hva man kan få til. For vi trenger jo en erstatter, og det blir jo hoppet til Virkola, men jeg tenker at det veldig mange gode medspillere der, som gjør at det faktisk mulig å ikke lande på kul. Så det høres ut som en spennende jobb for den rette sjela.
Jeg skulle til å bruke akkurat samme klisjéfylt begrep. For det skal jo sies at Ole Christian har gjort en ekstremt god jobb over mange år der. Så det jo noe med ikke underskjelle dette her heller, for det jo en jobb som krever at man står på litt, da. At man både påkoblet og på tilbudssida og yter en ekstra service, da. Men igjen, det en ekstremt verdifull jobb som har blitt gjort, og som vi da håper at noen andre plukker opp stafettpinnen og fortsetter å gjøre. Så bare å ta kontakt direkte med supporterklubben, og så det mulig å hvis jeg kommer på jobbintervju. Kanskje, kanskje blir det en jobbintervju rundt, rundt den stillingen der, når det blir samling i London den 7. og 8. helgen, og så jeg den Leeds-kampen som du da har billett til, den ble flyttet til søndag. Så får håpe at det ikke byr på problemer for alle nordmenn som har planlagt reise over. Men hva tenker jeg det går an å komme inn på dette temaet her også? Og ikke minst hylle Ole Christian litt, om han der eller ikke, så får man skåle litt uansett. Bra. Men nå synes jeg vi skal bare akseptere at dette her kommer til å gjøre vondt, men bare sette i gang. Starte med litt dissekering av det som var rett og slett forferdelig vondt å se på, særlig den første gangen. Det var jo egentlig litt vondt før kamp også. Vi snakket sammen tidligere ettermiddag, og du hadde da tatt på deg jobben å telle opp hvor mange potensielle A-lagsspillere vi hadde med tanke på at det da kom ut nyhet om at både Marcelo Flores og, må du hjelpe meg litt, Ogungbo.
La meg bare ha det navnet foran meg når jeg leser det. Jeg prøvde å lære meg det i stedet.
Masid, i hvert fall.
Skal vi se her. Vi la vel ut en liten tweet om det også.
Godt forberedt som alltid.
Ja, men du tok meg på, på blåmandagsengen.
Jeg henger deg ikke ut her.
Masid Ogungbo. Okay. Ogungbo. Ogungbo blir riktig. Masid Ogungbo. Der, der har vi den. Det må vi lære oss. For det er en spiller som har prestert veldig godt på U23-laget, sånn jeg forstått det. Så han George Bird var ute og meldte det. Men
poenget var at allerede da når du telte to av disse, så frykta vel du at det var i hvert fall en ekstra A-lagsspiller som var ute da. Så kunne man jo bare spekulere litt i hvem det var. Men det kom jo fram i prematch-intervjuet at det da gjaldt for så vidt både Nicolas Pepe som var ute med sykdom. Det er jo ikke noen stor bekymring sånn sett. Men så var det jo også da en kneskade på Tierney som holder han ute. Og som Arteta omtalte som not good news, var det vel han sa. Det er vel en underdrivelse. Vi ser jo at skotske aviser, som sannsynligvis har ganske ordentlig info på dette her, snakker om at det er en potensiell sesongødeleggende skade. At han rett og slett ikke er å se, i verste fall, da, resten av sesongen. Det er jo ikke en hyggelig ting å ta med seg inn i en mandagskamp mot Palace.
Det er i mine øyne sånn at vi kunne ha vunnet den kampen her og hatt en hyggelig kveld, men det er fortsatt noe som jeg tror kommer til å koste oss flere poeng enn et poeng til opp her i dag. Vi har ingen god erstatter for Kieran Tierney, og det
så vi i dag.
Det så vi veldig tydelig i dag, og når man da i tillegg avskilter den for andre gang i år med å ta den ut så tidlig, så tenker jeg at her har vi virkelig trampa ut i en skikkelig ruke.
Ja, nei, og du sikter jo da til at han ble jo tatt av etter, var det 35 eller noe sånt, mot Forest i FA-cupen, til og med. I dag fikk han en omgang. Det er flere som kunne blitt sittende igjen i garderoben etter den første gangen der, tenker jeg, egentlig. Men jeg er jo helt enig i Arteta at det var en skrekkelig opptreden det han hadde også. Og det var jo et eller annet med, altså en ting er hva han gjør på ball, men så er det et eller annet med hva det å ha skal ikke bare legge det på Tavares, men at både han og Cedric da fortsatt er backup-valgene da. Det gjør noe med den trygghetsfølelsen og opplevelsen av sikkerhet for medspilleren også, tror jeg. Skal ikke igjen, alle må ta ansvar for sin prestasjon. Kan ikke på en måte skylle på at nei, men jeg har han her bak meg. Kanskje til en liten grad, men det bidro jo negativt. Og vi kan jo bare hive i det i gang. Den første gangen, hva skal vi si om den?
Vi kan vel snakke litt mer om Kieran Tierney etterpå, hvis det er greit, men ja.
Skader er jo en tilbakekommende tema i dag, dessverre.
Jeg føler at det er nesten det viktigste vi kan snakke om i dag, men første omgangen, ja, det var litt sånn som vi har sett fra den gjengen her etter landslagspauser før, i alle fall hvis vi skrur tida tilbake til i fjor høst, og som du vel sa til meg før match, det var det sist du forventet, at, ja. At et Mikel Arteta-lag anno 2022 skulle gå ut og virke lite forberedt, lite påskrudd. Jeg tenkte tilbake til den kampen mot Palace i 2017 eller 18 eller var, når Theo Walcott vel presterte å si at den ville det mer enn oss. Det var lite samme greia, et heltent Palace-lag under flommelysene som gikk rett I strupen. Et helt annet Palace-lag, ja, men det noe med Selhurst Park og den atmosfæren der som kan gi litt strøm I skoa til motstanderen, I alle fall hvis du litt usikker. Og jeg trodde ikke den Arsenal-utgaven her var usikker.
Nei,
selv med Kieran Tierney ute, det en spiller ekstra. Jeg tenkte Ramsdale var jo tilbake med den personligheten han har, så jeg føler at vi så svekka skulle vi ikke være. Men jeg begynner å lure på om den landslagspausen som har vært nå med månens managerutmerkelse til Arteta, masse lovord om Arsenal fra alle verdenshjørner for første gang på veldig mange år nesten vil jeg si, positiv presse rundt Arsenal. Dette har spillerne fått med seg når de har vært ute av Arsenal-bobla og opplevd hvordan atmosfæren rundt Arsenal har vært sett fra utsiden. Kanskje har det satt litt preg på dem. Kanskje merker de at nå har vi faktisk noe å tape her. Nå forventes det mer av oss. Så kommer man på en sånn arena, en sånn atmosfære, og så får man en litt dårlig start, og så bare forplanter det seg over hele fjøla. For de erfarne spillerne var heller ikke I nærheten av å klare å ta tak I kampen. Og da Thomas Partey vel slo bort ballen annen gang, så tenkte jeg at det her det kommer ikke til å gå bra. Jeg bare håper vi kommer oss til pause uten å ligge under med mer enn to mål. Det klarte vi, men
ja, nei, jeg hører hva du sier, og jeg tenker nok at det kan ha en effekt her, og det er jo sånn man gjerne ikke ønsker at skal påvirke, men og vi har jo kanskje tenkt etter hvert med den utgaven her at de virker å være så ekstremt fokuserte da, og Arteta evner å nullstille dem uansett nesten, har på en måte vært, det har vært dette fokus på denne kampen og denne kampen hele veien. Men I dag så møter du jo ikke opp til kamp, om det litt av det du sier, eller om det rett og slett jeg tror landslagspausa har påvirket, men kanskje så mentalt vel så mye fysisk. Det klart, det jo nå et positivt konsekvens da, av at vi har vært bedre, at vi har hatt flere spillere på landslagsoppdrag. Og de som ikke har vært på landslagsoppdrag har vel fått seg barn og oppe natta lang med bleieskift og alt mulig der. Så er det klart at det rett og slett en gjeng som nå ikke har fått muligheten til å hente seg inn. Altså, skal man si at trenger de det? Det har vært stort sett en kamp I uka bare. Det skal man I hvert fall tåle. Og vi har hatt et par dager ekstra på treningsfeltet etter at man kom tilbake på onsdag torsdag forrige uke. Så det klart man kan lete etter forklaringer, men uansett hva som var årsaken, så var ikke dette her et lag som møtte opp. Og, ja, Palace de hiver seg ut I presset og gjør det vanskelig, men det var allikevel så mye usikkerhet, synes jeg da. Og hvor den stemmer fra det skjønner jeg liksom ikke helt. For det en ting den gjengen her har vært nå ganske konsistentlig over mange måneder, så det å være ganske, kanskje ikke alltid, men jevnt over ganske sikre I det de foretar seg da. Og det har liksom vært fra bakerst hos Ramsdale og fremover helt, kanskje ikke til Lacazette, men I alle fall bortover der da. Men det var et eller annet med at Vi klarte liksom ikke å ha... Jeg følte ikke at det var kontroll på ball. Du sa strøm I føttene, og det var jo sånn det så litt ut, at det var null evne til å kontrollere ballen og liksom se komfortabel ut. Da. Det så rett og slett ut som vi var ordentlig på bortebane. Jeg vet ikke om den gressmatta var helt innertier heller. Det så I hvert fall ut som den hadde litt brune flekker her og der. Men vi tok liksom ikke den fighten I det hele tatt I første gang. Folk ble gående og se litt på hverandre og ja, det jo litt sånn hele veien med det laget at vi lærer noe nytt om de både før hver kamp og etter hver, eller underveis I hver kamp og, og etter hver kamp. Og dette her jo på mange måter et veldig stort skritt tilbake I forhold til hva vi har lært om de tidligere.
Ja.
Så den første omgangen, den det jo egentlig bare å avskrive totalt. Det var vel med unntak av en Gabriel heading helt på slutten der, som jo kunne ha gitt oss en ordentlig lifeline inn I garderoben til pause, så hadde vi jo ingenting. Og så skal det sies at Palace var effektive, og hadde litt marginer. Altså, på begge baklengsmålene så var vel Gabriel, han var vel borti, fikk ikke klarert, men var liksom toucha borti ballen. Og I begge tilfellene så ender den touchen opp med å gi Palace-spilleren en bedre touch enn han kanskje ellers ville hatt. Da.
Ja.
Så det klart at det et element av marginer og uflaks inne her også, men... Men I den første gangen her så fortjente vi jo ikke å ha noen marginer på vår side.
Nei, og det jo den store forskjellen fra alle andre kampinnganger vi har hatt egentlig I hvert fall I ligaen hele den sesongen. Nei, ikke hele sesongen, men hele 2022 I hvert fall, så har vi aldri gått ut på den måten her. Vi har gjort oss fortjent til de marginer vi har fått, og I dag så kunne det vært verre også, fordi at det ble røret så jævlig. Det var, som du sier, null kontroll, da, og jeg følte liksom at det har vært en sånn kontroll over Arsenal de siste tida, at vi har på en måte kontrollert fotballkamper, ikke bare I perioder, men gjennom hele matcher, og I dag, så, spesielt I første gang, så det helt Hawaii hele veien, og det virker som spillere, jeg synes det ser så jævlig preget ut I dag, da, og jeg bare håper ikke det jeg bare håper det litt rust etter landslagspause, men det ikke sikkert at Palace ikke hadde spillere på landslagspause, de har sikkert aldri hatt flere spillere på landslagspause enn de hadde da, de hadde jo både Mitchell og Gallagher vel I den engelske landslagstroppen, Guehi var vel der,
ja.
Riktig, og Sa var jo av gårde, Ayu var kanskje av gårde med Ghana, ja,
helt sikkert.
Sånn at det jo masse spillere der, og Joachim Andersen var sikkert på tur med Danmark. Sånn at det jo ikke slik at det noe unikt for Arsenal på landslagspause. Jeg føler at vi brukte det som en unnskyldning kanskje I fjor høst, og det ikke noen unnskyldning. Det en ting som vi faktisk må se litt nærmere på. Hva tåler den gruppe her ikke å være fra hverandre I det hele tatt? Trenger vi å være isolert på treningsfeltet med en uke mellom hver kamp hele veien for at vi skal kunne prestere? Det en litt skremmende tanke, for vi har jo hatt tross alt hatt den fordelen hele sesongen. Hvor stor den faktoren? Når det utligner seg, det sånn at vi... Altså det her blir jo spekulasjoner, men man tenker jo litt I de baner når man ser den første omgangen, og egentlig så vi kan jo gå over til andre omgang.
La oss gjøre
det. Så går vi jo, jeg vil jo si det at I motsetning til den kampen jeg sikta til for noen år siden, når Theo Walcott vel egentlig satt en tjukk svart strek over Arsenal-karriere, så han startet ikke den eneste kamp etter det uttalelsen han hadde da, om at Palace ville mer enn oss. Men det så vi ikke I dag, også I andre omgang. Vi gikk ut og prøvde, og åpenbart hadde tro på at vi kunne klare å komme oss tilbake inn I kampen. Men så det igjen det der med strøm I skoene da. Vi får jo en del sjanser der. Den til Smith-Rowe, som Smith-Rowe den mest effektive spilleren I Premier League omtrent. Martin Ødegaard, som treffer sin egen stamfot når han får en stor sjanse. Og da det sånn, det bærer igjen preg av at det spillere som ikke helt har trua på at det her skal bli noe.
Ja, det klart en Smith-Rowe som nå har han vel gått, nå ikke jeg helt oversikt, men han har vel gått en periode nå uten å... å være særlig farlig foran mål. Han har vel ikke kommet til mange avslutninger. Jeg følte det var en sånn greie vi så fra starten av sesongen, at han skjøyt seg jo litt inn I de første kampene, bomma jeg litt, hadde ikke giftige nok avslutninger, og så løste det seg da, rett og slett. Og da, når det først løsnet, så løste han det skikkelig. Men nå føler jeg at han har jo hatt en lengre periode med lite spilletid da, ikke minst, og har liksom ikke fått denne varmen tilbake igjen helt, og det var jo rett og slett en avslutning som tyda på at han var iskald, altså på feil måte. Hadde han vært iskald på rett måte, så hadde han jo rullet den hardt I lengste eller I nærmeste, men nå ble det den der kjipe mellomtingen som jeg synes vi så fra en del I starten av sesongen særlig, da, når han også da hadde en del gode avslutningsposisjoner. Så ja, det klart at der Palace jo selvfølgelig makser uttellingen si, så gjør ikke vi det. Både den Ødegaard sin, som ikke kommer så lenge etter, jo fint mål begge to på en annen dag. Og da hadde vi kanskje sittet her nå og hatt en helt annen opplevelse, for klart å komme tilbake fra en sånn første omgang. Ok, vi kommer ikke tilbake resultatmessig, men vi kommer tilbake til en viss grad prestasjonsmessig. Jeg har ikke hele kronologien foran meg her nå, men sitter jo med en opplevelse av at andre gangen egentlig handler om oss hele veien fram til Palace får det 3-0-målet på straffe. Så, ja. Så det klart at da får man en reaksjon, og det jo en spennende variant Arteta går for der også, når han tar ut Tavares. Jeg tenker det flere som kunne ha blitt sittende igjen, men det tillater jo at man må rokere litt om og får Smith-Rowe litt mer sentralt. Lacazette fortsatt på. Det var jo noe vi snakket om i pausa, du og jeg, at han kunne du virkelig ha tatt av i dag, og du hadde ikke savnet han et kvart millisekund engang, fordi han bidro med så ekstremt lite. Nå skal ikke jeg si at andre gangen hans var like ille som første, men det han holdt på med i dag, det var altså så tafatt. Klarte liksom ikke engang de der enkle link-up-situasjonene hvor han dropper dypt i første gang, og det var egentlig... Det var vondt å se på, og jeg følte at den, hvis jeg, mangelen på en spydspiss forplantet seg litt videre, da, og gjorde kanskje at også Palace fikk litt ekstra selvtillit. Altså tenkte at, ok, her er det faktisk ingen som stresser oss og gjør det ubehagelig, så her får vi jo faktisk overleit arbeidsforhold bakfra, og så er det en selvtillit da, som de tar med seg både utover i omgangen, men også gjennom hele laget, mens Arsenal da ser at det første pressledde dem, så potensielt det mest, det som skal være det farligste delen av laget egentlig, da, ikke er i nærheten av å gjøre noen ting. Så for meg så kunne egentlig Lacazette blitt sittende igjen, og man kunne gjort et rent spissbytte der nesten, med Martinelli. Så kan man selvfølgelig ta diskusjon på om skal han spille der, men etter den første gangen så tenkte jeg at han godt kunne få lov til å bare prøve. Så måtte vi se hva som skjedde. I hvert fall ha en som virkelig fyra på alle sylindre og løp helvete av seg da, der oppe. Men det var en ok variant han gikk for. Sjaka ned på venstrebekk. En slags venstrebekk i hvert fall. Litt omrokeringer. Så fikk vi jo en viss kontroll og fikk noen farligheter. Så er det... Selvfølgelig jævlig synd at ikke noen av de sjansene sitter, og da er det typisk når vi får den imot. Det er vel Ødegård som feller Saha, er det ikke det? Det er Ødegård som er god på veldig mye, men akkurat det der med å gi bort litt sånn unødvendig straffespark, det er også, det føler jeg har blitt en liten gjennomgangsmelodi for han etter hvert nå. Kanskje urettferdig hvis dette egentlig bare var nummer to, men jeg synes at i det som skjer rundt vår og kanskje inni vår 16 meter kan han godt holde seg bittelitt mer unna til tider. Den var litt klønte igjen, synes jeg da.
Det var det. Og det er feil spiller også, og på en måte, hvis du på en måte ikke har helt kontroll på lemma dine i boksen, så er Wilfried så har den verste spilleren du kan prøve å presse, da, fordi at han er ekspert på å sette beinet sitt riktig der. Jeg skal ikke påstå at han konstruerte det der, for det tror jeg ikke han gjorde, men det var jo nesten åpenbart at det kom til å skje når han, det var jo Thomas Partey som mistet ballen på midten der, og du snakker jo om de som skal stå frem da, når unge gutta kanskje er preget, det kan man, vi har snakket en del om det også, at på et eller annet tidspunkt så kanskje vi får se at de er unge gutter, og ikke bare en gjeng med halvguder som vi har nesten opplevd om til tidligere sesongen her, spesielt Saka, Smith-Rowe og så videre. Så fikk vi se i dag at de var litt preget, og da når Lacazette, som du nevner, da er såpass ut av stand til å være den lederen som vi så var, han har jo vært det i tider. Thomas Partey det samme. Begge de ledestjerne i sentrallinja, de to eldste, de to mest erfarne, svikter. Og det er Martin Ødegaard som kanskje er det største kapteinsjevne i klubben, som også svikter. Det er jo litt igjen det er et Arsenal som mangler ledere i en veldig viktig match. Og om det kommer til å gjenta seg nå utover i sesongenspurten, det vil tiden vise, men det jo litt bekymringsverdig, synes jeg, at vi viser de tegnene, de sykdomstegnene som vi forbinder med Arsenal, rett og slett. Det jo litt det der grunnen til at folk har blitt så jævlig forbanna og provosert over at vi har feiret, det jo fordi at de har sett et Arsenal som ikke har de der sykdomstegnene i seg. Det ikke et Arsenal som gjør slike feil. Vi slår ikke bort ballen i alle mulige retninger og lager klønete frispark og straffespark og sånn. Vi har vært gjennomsolide. I dag så var vi tilbake der vi dessverre kjenner Arsenal. Så ja, jeg tenker at det er en enkel kamp da. Nå har vi vært kjempegode siden desember i midten av desember. Det lov å håpe at det er en arbeidsulykke, ikke noe mer. Men ja, den 3-0-skåringen, det var liksom det var jo kniven i hjertet på en måte. Det var sånn, og så var det selvfølgelig Wilfried Zaha også, som skulle ikke skulle spille den kampen her.
Nei, det var noe med det. Og så det jo en fin liten stat fra Urbino der på at ingen andre i Premier League har vunnet flere straffespark mot Arsenal enn Wilfried Zaha. Faktisk, så det lå litt i kortet de gjorde det, og som du sa i sted, han vet hvor han skal på en måte plassere beina sine i de situasjonene der, og apropos det så synes jeg også det verdt å nevne at Bukayo Saka kan vi si, plasserte beina sitt riktig, han ble jo tatt av Koyate eller hvem det var, skulle vel strengt ha tatt et straffespark litt tidligere der, jeg vet ikke om du reagerte på den, men jeg tror ingen hadde reagert om det hadde blitt dømt på det heller, så det føles jo sånn, det var til slutt var dette bare en sånn kamp hvor alt som kunne gå til helvete gikk til helvete, og ingenting gikk i vår favor. Det forferdelig å ha en sånn kveld, men ja, når det da ender opp med i forkant av den straffesituasjonen til Palace at Party ser ut til å pådra seg en strekk da, så bare at han stoppet opp i midtsirkelen der om det var fordi han løp eller strakk ut beinet, klarte jeg ikke helt å se. Jeg ringte deg vel i det straffesparket ble blåst og sa, nå er den sesongen her over. Mm. Fordi da hadde jeg sett hva som skjedde med Party og tenkte at nå, der røyk faktisk siste håpet. Det jo brutalt og tullet å melde da, når du ligger av poeng med fjerdeplassen med en kamp mindre spilt. Men jeg tror vi snakket kanskje litt om det i en tidligere episode for en eller to uker tilbake, at hvem er det vi på en måte helst skal unngå å miste. Lure på om vi hadde Party begge to? Eller hadde en av oss Ødegaard, kanskje?
Nei, det var Party. Ja. Det jeg ganske sikker på.
Ja. Og det blir jo nå først og fremst veldig spennende å se, skremmende kanskje, å se hvor ille dette her er, men jeg ser jo Arteta i etterkant sier at det er en muskelskade, det måtte det være, det var jo det så ut som. Og at det er i nærheten av noe av det han har hatt tidligere. Og vi vet jo hvordan disse muskelskadene til Party har vært tidligere. Det er, jeg er redd at det er minimum 4 uker, og jeg er ganske trygg dessverre på at den sesongen er omtrent der overfor han også. Og da sitter vi faktisk uten Tierney sannsynligvis, og Party i verste fall, uten de resten av sesongen. Og det, da igjen, da kan vi snakke om at den kampen her som poengmessig var en tilbakeslag, men hvor mye større er det tilbakeslaget potensielt sett? Nå er det litt svartmaling, jeg hører det, men potensielt sett måtte klare seg uten både Party og Tien i resten av den sesongen her. Er det kroken på døra, eller hva tenker du?
Kroken på døra er vi kanskje å ta i, men jeg tenker at åpenbart så er vi ikke lenger favoritter til topp 4 hvis de to er ute resten av sesongen. Da er det dessverre en annen Nord-London-klubb som er favoritter. Det er ikke tvil om engang. Fordi at vi tar bort Thomas Party fra det laget her, så mister du på en måte hele plattformen og fundamentet til den måten vi spiller på per nå.
For en ting er at du tar vekk han, men du må jo også drive og gjøre om på rollen til Xhaka, blant annet. Da. Så det blir jo mange rokeringer som en konsekvens av det, i tillegg til at han som enkeltspiller har vært ekstremt viktig nå. Han var ikke god i dag, men han de siste par månedene etter dette famøse 4-10-intervjuet sitt har jo ikke vært annet enn 7-8-10, og i dag var han tilbake på 4-10. Men vi kommer jo til å savne han, uten tvil.
Nå var det jo snill.
Ja, kanskje det.
Jeg synes han var nærmere en toer, men okay. Jeg tror kanskje det var en dobbelt en gang hans. Jeg håper kanskje at det er lekt at man sparte. Jeg sitter på flyet hjemme nå, men nei, det der er... Man skal ikke bruke begrepet krise og katastrofe i fotball, men det er, jeg leter etter et begrep som kan beskrive noe av det samme, fordi at for oss så er det
en ødeleggende krise.
Det er veldig, veldig ødeleggende. Det er veldig, veldig ødeleggende. Også når du får det med Tierney i tillegg, som er kanskje ikke like viktig som for Arsenal som spillemessig, men når du ser på hva som er baken, så tenker jeg at det er nesten like ille. Thomas Partey kan på en måte, du kan omgruppere litt og få Saka ned sammen med Lokonga, så kan du fortsette å bruke Ødegaard og Smith og Martinelli, ikke sant? Så tenker du at i de fleste kamper så skal vi kunne virkelig gi dem en fight. Vi har på en måte muligheten til å omstille der, men på venstrebekken så har vi egentlig ikke det. Nå så du at Teta gikk tilbake til den berømte Saka på venstrebekk som vi så i fjor vår, hvor det var jo ikke det som var årsaken til at det gikk til helvete. Årsaken var jo at Tierney var ute. Vi hadde ikke noen god løsning på hvordan vi skulle løse det, for vi hadde sendt alle venstrebekka våre ut døra. Jeg husker Maitland Niles var vel på lån i West Bromwich, som på en måte var det åpenbare alternativet. Nå kan vi sikkert nevne det igjen, men poenget er at... sånn som det er nå, så med Partey ute, så kan ikke Saka gå ned på venstrebeken. Hvis Tomiyasu fortsatt er ute, så kan ikke Cedric gå på venstrebeken.
Så da er det kun... Saka på venstrebeken.
ja, men det er jo ikke helt utenkelig sånn så ille som situasjonen er, men det er jo sannsynligvis en Nuno Tavares som må preppes nå voldsomt.
Stakkars Nuno. Altså, der har Arteta en jobb å gjøre nå. Altså, en ting er å få han på en måte opp og gå prestasjonsmessig, men det er et eller annet med å ha fått to såpass brutale opplevelser som han har gjort da, i sine, det er vel de to kampene han har spilt, altså Forest og den her, han har ikke vært innom i noen særlig grad imellom der, har han det? Det er klart at den er tung, og selvfølgelig skal Arteta snakke om at det er for å gjøre taktiske endringer og sånt, men det er vel ikke, det er ikke sånn at man klarer å lure han 100% med det. Dette her er jo et ordentlig... skudd for baugen for Nuno Tavares, som jo startet sesongen godt. Så nei, Arteta har virkelig en jobb å gjøre, og hva han gjør nå, nå må vi bare gå ut ifra at vi er uten Partey i noen uker i hvert fall, altså i beste fall i noen få uker. Tenker du at Lokonga liksom kan gå inn og nesten bare adoptere den Partey-rollen direkte, eller må vi endre mye annet også?
Jeg tror vi må sette Saka ned igjen.
Ja.
Og det blir kanskje enda viktigere med tanke på den venstrebekk-rollen, som jeg for så vidt var inne på. Men hvis man på en måte ikke har den tryggheten nede i den venstre kanalen, med en Gabriel i tillegg som har vist en del svakhetstegn siste måneden, så tenker jeg at det er naturlig at Saka går ned og nesten tar nøkkelen igjen til midtbanen her. Og prøver å lage en eller annen plattform sammen med Lokonga, eller... skrekk og gru, El Neni. sorry, Mohamed El Neni, men sånn at i alle fall vi kan fortsette å spille på strykene våre offensivt. Skrekken er jo på en måte at hele fundamentet bare smuldrer opp, og at vi ikke klarer å spille oss høyt i banen lenger på samme vis, at vi blir liggende dypere og spiller sånn som vi gjorde tidligere. Så jeg tror, jeg vet ikke hva du tenker, Simon, om du tror Lokonga kan gå inn og gjøre en sånn jobb. Det er et umulig å svare på, selvfølgelig.
Nettopp, jeg skulle si aner ikke, er mitt ærlige svar på det. Jeg tror ikke han er helt der at han kan, skal vi si, swipe på den måten som Partey har gjort. Han kan ikke gjøre akkurat det samme som Partey, det kan han ikke. Så jeg tror man må belage seg på å be sannsynligvis Saka da, om å bidra på en litt annen måte nå fremover. Kanskje særlig noen kamper. Nå har vi jo hverdag. 9 kamper igjen. Fem av de er bortekamper. Så klart vi har mye vanskelig vente, og jeg tror å sette Lokonga, som nå er ganske kald, etter å ha... Han har liksom ikke fått innhoppen en gang, da. Det har vi jo snakket litt om tidligere, at kunne Arteta sånn sett ha vært noe jeg vil ikke si smartere, fordi han mye smartere enn meg, i hvert fall når det kommer til fotball, sannsynligvis på andre områder også. Men det noe med å holde noen av de spillerne som man kanskje bør kunne se for seg at skal måtte inn på et eller annet tidspunkt, holde det litt varme da. Selvfølgelig så jobbes det sikkert kontinuerlig på treningsfeltet for å sørge for at han så klar som mulig. Det har vært snakket ganske tydelig inn i klubben om at man ser på Lokonga som en partyerstatter og ikke noe annet. Så et håp må jo være at de har klargjort han til en viss grad da, for det. Det blir veldig spennende å se. Jeg synes jo han definitivt har vist behov på å ha ekstremt mye tøffhet og trygghet i seg. Ikke sant? Tegn som vi vet i Anderlecht før han kom hit. Om ikke annet så har han i hvert fall fått debuten på det belgiske landslaget og jo med i troppene der. Så det jo en, det ikke en som hvem som helst man bare dytter inn og og ber om å gjøre det, det en et ganske svært talent, rett og slett, dette her da. Så jeg ser ikke på det som håpløst å skulle gi han en del av de samme ansvarsområdene, men med hva vi har sett fra party nå over flere uker, så tenker jeg jo ikke at Lokonga kan gå inn og gjøre det like bra, dessverre. Det tror jeg ville vært, da skulle vi vært ekstremt takknemlige i hvert fall. Vi vet jo at noen ganger så det dette her som gjør at nye stjerner trår frem, det at de får en mulighet i en annens skadefravær. Men akkurat det tilfellet her, så sliter jeg litt med å se at den blir... Jeg tror ikke vi blir så positivt overrasket da.
Ja, det blir spennende det her, Simon, å se hvordan man løser de flokene her, nesten umulige flokene. For de som har hørt på den podcasten her... Siden vi startet, så vet de at jeg har vært en av de som har vært litt skeptisk til Kieran Tierney. Mm. Jeg har fått høre litt på sosiale medier av og til, faktisk.
Du har stått i stormen.
Jeg har stått i stormen, og jeg føler på ingen måte noe tilfredsstillelse over det som skjer nå. Jeg skulle så gjerne ønske at jeg ikke hadde rett, og kanskje har jeg det ikke. Det kan gå til at historien skrives om, men jeg tror ikke det nå. Altså. Jeg tror Kieran Tierney er en spiller vi ikke kan være så avhengig av som vi har vært. Mm. Det en... hvis man ser på nyere Arsenal-historie, så er det her en felle vi har gått i ganske mange ganger. Med Robin van Persie, med Abu Diaby, til dels Thomas Rosicki. Og så spillere som åpenbart ikke klarer å holde seg skadefri, men som allikevel blir gitt store roller over tid. Spiller som ikke blir erstattet. Spiller som man med historikken i mente likevel ikke velger å ha en fullgod erstatter for. Man henter Nuno Tavares fra Benfica som har veldig lite erfaring, som en løs kanon på dekk og tenker at det skal være nok til å være backup for en Kieran Tierney som når vi kom til sommeren i fjor så hadde han vel jeg mener vi hadde tall på at han hadde vel vært på banen i 50%, litt i overkant av 50% av Arsenal sin Premier League-kamper etter at han ankom i 2019. Mm. Altså da i løpet av en
toårsperiode.
Og så var han jo skadet igjen i starten av den sesongen her, så da Tavares spilte jo mye. Og det gikk egentlig ganske bra. Unntak av den Anfield-kampen. og så kom jeg tilbake, og etter det så har han jo faktisk vært skadefri, men det har jo vært en frykt der hele veien om at hvis det blir for tett kampprogram, hvis det blir noen sånne landslagspauser, og han må spille 180 minutter, så det en risiko for at han ikke holder seg skadefri. Og det litt sånn han som type, som spilletype, altså han... Jeg vet ikke om det noe galt med fysikken hans som sånn. Jeg lurer på om det handler om en evne her til å holde seg skadefri. Hvis den ikke der, så må han faktisk, om ikke erstatte, så må han i hvert fall hentes inn en som vel så god som den.
Mm. Og nå vet vi jo ikke hva omstendighetene rundt den siste skaden her var. Og det klart, hvis det beskrevet at det en kneskade, så kan jo det, altså selvfølgelig kan det være en slags opphopning av, og et resultat av en sliten kropp da, etter å ha spilt mye og vært på farta nå i landslagspausen, og som du sier også har spilt hver eneste kamp for Arsenal de siste ukene før det. Men det kan selvfølgelig være noe annet også, så akkurat før vi på en måte har noe mer sikkerhet rundt det, så kan man ikke sitte her og si at det på en måte Kieran Tierney som ikke gjør den jobben med skadeforebygging godt nok. Selvfølgelig så kan man tenke seg til at han godt kunne ha gått til landslagssjefen i pausen og sagt at du, vi har kamp igjen åpenbart like over her. Kanskje du la meg stå av i pausa den ene i hvert fall. Men han nok ikke den typen, nei, det han ikke. Og samtidig som han på en måte ønsker å offre seg for Skottland, så har jeg jo inntrykk at han vil akkurat det samme for Arsenal. Og det kanskje det som blir problemet. At, nå vet jo ikke vi igjen hva som skjedde, men det kan jo selvfølgelig være at i en duell et eller annet segment i den det var en Arsenal-trening som han ble skadet på vel, så har han gått inn litt for hardt da, rett og slett, og det har kostet. Litt sånn som Wilshere på en måte kanskje ble kjent for å være litt utaktisk i måten man gikk inn i noen av disse nærkampduellene på. Fordi han ofte ble veldig utsatt for skadepotensialet. Så kan man at Kieran Tierney også bør revurdere litt det. Det har han hatt noen år på å gjøre, og vi ser jo dessverre at det gjentar seg med jevne mellomrom. Skal vi ikke lenger tilbake, som du sier, en tidlig sesong da, hvor vi satt og snakket om at nå er vel nesten Tavares i ferd med å danke ut Tierney, selv om det var en vei dit, så var han såpass god over en periode da, at det var jo ikke noen da som bekymret seg for backupen. Men sånn som jeg skal si, hører deg nå, så er det vel sånn at jeg aner at du tenker at en venstrebekk er ganske høyt opp på lista potensielt i form av hva vi skal gjøre på overgangsfronten i sommer.
Definitivt. Jeg vil si det er, i alle fall hvis Nuno Tavares fortsetter å slite, så tenker jeg at venstrebekk er vel så viktig som midtbanespiller i hvert fall. Spiss er åpenbart det viktigste. Men vi kan ikke være så sårbare at vi er avhengig av spiller. Det er andre sesongen på rad. Nå får vi se. Nå kan det jo hende at det kommer noe kontrabasser, men det virker jo ikke sånn. Det virker jo veldig åpenbart at her har det skjedd et eller annet som kommer til å holde han ute av spill lenge, og da er det andre sesongen på rad det skjer. Det er andre sesongen på rad at vi ikke har en god backup. Og det synes jeg er direkte svagt når man på en måte kjenner historikken her. Det har jo vært uttalt både for Tini selv og folk som kjenner han at han klarer ikke helt å begrense seg på trening. Han er den typen som må alltid spille som om det var en kamp. Han må alltid klippe opp de der armene sine og være litt vilvas. Han er skotsk, og det er på en måte noe av det som gjør han god. Man kan ta bort det fra spilleren. Fordi at den intensiteten, de holdningene han har, er en veldig viktig del av det Kieran Tierney er. Men hvis han til stadighet bryter sammen når vi trenger han som mest, da tenker jeg at da er det et galskap å skulle gjøre seg så avhengig av ham som det vi har gjort. Det mener jeg det er en blemme for Arsenal hvis det viser seg at det her, og igjen, vi får være litt forsiktige som du sier, men hvis det her viser seg at det handler om at en Tierney som ikke klarer å begrense seg nok en gang, da må det her være dråpen som får begge til å renne over. Da får Tierney gjerne være Arsenal-spiller, men da må vi ha noen som er veldig så god, som kan konkurrere med. For at vi kan ikke gå inn i nok en sesong med det problemet, for at det her kan være det som koster oss topp 4. Det kan være snakk om hundrevis av millioner, ikke sant? Det er jo så brutalt er det.
Jeg skulle si at venstrebekken var vel på mange måter det som kostet oss i fjor. Altså, om ikke topp 4, så i hvert fall en Europa League ferd som kunne ha gått litt lenger da. Altså, husker alle hvordan Xhaka ned der var med å ødelegge og forstyrre på så mye annet i de kampene mot Villarreal i fjor da. Så det er klart at hvis det er der vi på en måte ser at ting begynner å ryke også nå, så vil jo det bare være helt hinsides egentlig. Det er klart det er en del tilfeldigheter inne i spill her, men selvfølgelig, altså, det begynner å utkrystallisere seg et lite mønster da. Du blir på en måte ikke så overrasket dessverre over at dette skjer med Tierney. Så er det bare å håpe da at Tavares finner fram igjen til godfølelsen som han jo hadde tidligere i sesongen. Det tenker jeg er kjempeviktig nå, fordi masse styr med å skulle plassere andre spillere ut av posisjonen ned der, det tror jeg bare kommer til å koste oss mer fremover. Så det blir kjempespennende å se hva Arteta gjør nå. Og apropos Arteta, så må jeg jo si at jeg liker at han er så tydelig som han er etter kampen i dag. Det er liksom, det er null unnskyldninger da. For han også kunne jo selvfølgelig ha dratt på med at ja, det er landslagspausen, og alla har spilt med mye och vi har haft många spelare borta och sånt. Jag kan nog tänka mig någon manager som ville ha haft det I fokus.
Frank Lampard
bland annat. Men han säger ju så enkelt som att vi förtjänar ett slag I trynet ikväll. Och jag tänker att så enkelt är det för detta här var för dåligt och Arsenal var rätt och sett bara second best över hela fjöla. Så vi får bara hoppas nu att dessa skadorna sannolikt håller de sig ute en stund men vi får bara hoppas att laget som helhet inte tar allt för stor skada det så att vi faktiskt har något och vara slagkraftig med när vi ska upp mot Brighton på lördag heldigvis inte mer måndag på någon vecka nu. Så så det kan ju hända att vi och jag vet inte om vi ska ta två år om det också, hvis du føler att du är sån någonlunde färdig prata om den Palace-kampen här.
Deilig å være ferdig med, egentlig.
Kan vi ikke bare si det, at vi drar fokus over på hva som skal skje litt senere denne uka? Nå har vi noen dager på å gå og irritere oss litt over dette her, men tross alt da, så skal det sies at dette en enkeltstående kamp, og utifra hvordan mønstret vårt har sett ut de siste ukene og månedene egentlig, så kan vi fortsatt leve I håp og tro om at dette her var en enkelthendelse, skikkelig arbeidsuheld, og at vi tilbake på rett spor når man har fått en ordentlig treningsuke før neste match da. Selvfølgelig så det dette med skadene hvor mye det vil påvirke, men Brighton hjemme på lørdag, åpenbart så kan ikke det være noe annet enn tre poenger. Det helt uaktuelt. Mm-hmm. Men hva tenker du om at den kampen liksom den vi får nå til å slå tilbake på? Vel ganske greit det, eller?
Det veldig gunstig. Brighton, de vel såpass på stranden at det bestilles paraplydrinker over en lav sko. Men, et lag som selv et svekket Arsenal-lag bør kunne hamle opp med. Så det jo bra. Absolutt bør. Og det veldig godt at vi nå ikke går inn en veldig tøff kamp, for eksempel, som kunne ha vært liksom knyttet oss den knekken, da. Det kan jo vise seg å være knekken vi har vært vitne til nå, men det gir oss også en mulighet til å eksperimentere litt da, kanskje prøve noe av det som må bli fundamentet fremover med de forfallene som åpenbart kommer til å få, så kanskje det den kampen vi trenger for å finne formelen
ja, få litt selvtillit inn i noen av de gutta som trenger det virkelig da.
For det kommer veldig tøffe kamper utover og så håpet mitt da, at vi får en god opplevelse da, og at vi setter litt press på Tottenham, og kanskje mot formodning de skulle rote det til mot Villa, så mot formodning stygt å si når det Tottenham også, men de I form. Så hvis de skulle rote til da, så vi kommet tilbake på, I samme utgangspunkt da. Så det gir et bitte lite håp foran den tøffe perioden, så man bare håper på at... at det marginer her inne I bildet. Men Brighton, det et lag vi skal slå der på hjemmebane, og det jeg virkelig håper å se, Simon, det at et fullsatt Emirates som virkelig viser støtte til de som faktisk på banen der. Sånn at spillere føler på at vet du hva, vi mulig at vi dro og bæsja opp noe kraftig på leggen. Mot Crystal Palace, men vet du hva, de gutta her som sitter på tribuna, og jentene ikke minst, de bak oss hele veien. De tror på oss, og det tror jeg viktig også. Hadde det her vært for et par år siden, under Wenger eller Emery, så hadde man jo sett glistende tribuner på Emirates, og en feilpassning etter to minutter, og så begynner de der moans to groans på tribunen. Så jeg håper det kan være en sånn påminnelse for de spillere her, om at nesten uansett hva som skjer resten av sesongen, så vi egentlig jævlig fornøyd med hvordan de har løst det her på.
Ja, det en ting jeg ikke bekymret for, så det hvordan publikum kommer til å skal vi si, ønske de velkommen tilbake igjen nå, noen dager. Det føler jeg helt I tråd med hva vi har sett det meste av denne sesongen etter at man på en måte fikk reist kjæringa I september og oktober, da, så har det jo bare vokst og vokst et sterkere bånd her, så at den kampen nå mot Palace, selv om den var forferdelig, altså det var jo litt sånn klassisk ikke møte opp tendenser, og det jo kanskje det verste vi som supportere ser, det når spillere til synlaten ikke gir alt der, rett og slett. Og det følte jeg jo dessverre var litt tilfellig første gang. Ja, de så rådvillige ut, og de så ut til å ikke være komfortable, men det så heller ikke ut til at det var 100% guts inn i det som skulle vinnes av dueller, da. Så, men det klart, dette var en enkel tendelse, og jeg tror de aller, aller fleste som på Emirates på lørdag fortsetter å bygge opp rundt mye av det som positivt, da. Så kan man jo, så jo Klopp som var ute og meldte før den Watford-kampen deres nå, at de trengte virkelig publikum. De trengte vel tidens beste 12-30-atmosfære, var det vel han sa, eller noe sånt. Og jeg tenker kanskje Arteta, som jo har fått en veldig god connection nå, det vi hørte jo sangen hans igjen i stor grad i dag, da. Kanskje skulle vært litt tydelig ut mot supporterne før her, altså bare virkelig fra klokka tre på en lørdag, det jo en ganske flat atmosfære ofte det. Få med så mye drive som mulig derfra, så det forhåpentligvis det som skal til for å vekke den godfølelsen ordentlig til liv igjen, da, som jo nå, det klart når man da har vært to uker på landslagssamling og så kommer tilbake og så får dette her, så blir det jo fort da, noen uker siden man har kjent på den godfølelsen med gjengen. Så vi er jo helt avhengig av at den dukker opp igjen allerede nå på lørdag. Og det, vi kan ikke sitte her og tro at noe annet enn det kommer til å skje heller.
Nei, det blir dessverre ulidelig spennende å se. Det blir igjen en potensielt definerende kamp, så vi må bare feste setebelten og prøve å svelge den der forbanna klumpen med mandagsskuffelse her, for at den er håret og den er kvelende.
Vi får vel tenke at altså, i dag, eller mot Palace nå, så gikk absolutt alt galt. Det var Murphys lov. Altså, alt som kan gå galt, det gikk galt, og da får vi håpe at vi har brukt opp litt av det som, eller det meste av det som står på den kontoen for resten av sesongen, og at det er litt mer flyt i det som skjer fremover. Er det ikke sånn det funker, da?
Jeg vet ikke.
Nei, jeg tror ikke, dessverre, men vi håper. Yes. Skal du skjenke oss med noe ekstra hygge nå på tampen av sendingen, eller hva tenker du?
Jeg kan godt kjøre en X-spiller også.
Jeg føler jo at på en dag som dette her, da, så nå det jo mandag, natt til tirsdag for min del. Men
ja, nå det endelig tirsdag.
Endelig tirsdag, da, ikke sant? Da må vi markere med fyrverkeri og sånt ut på trappa her. Men da tenker jeg at det fint at du drar godfølelsen litt inn i uka vår igjen med en X-spillerspalte.
Jeg føler det passer bra også. Det er litt håp og perspektiv som mantra her, så
akkurat som bestilt.
Ja.
Ok, kjør på.
Pessimisten hadde rett. The keeper is left with egg on his face, ble meldt fra en lattermild Martin Tyler i kommentatorboksen. Selv Arsene Wenger måtte koste på seg et smil, til tross for at lystavla viste utklassingssiffrene 4-1, og klokka var i ferd med å bikke 80 minutter. Dagens X-spiller hadde tatt innersvingen på Deportivos keeper på en særdeles ydmykende vis. Det var nesten vondt, pinlig. Selv i Wengers brede smil kunne man ane en viss empati med den stakkars burvokteren. Jens Lehmann ville trolig lage en knyttneve i lomma om det var han som var offeret for dette sirkusnummeret. For det var sirkus. De fremmøtene var vitne til et nummer for evigheten. Dennis Bergkamp tapte en hodeduell på midten, men Deportivos ulyksalige duellant endte opp med å stange ballen i bakrom til vår mann. Han tok så et langt touch, og keeperen kom ut for å gjøre seg stor. I 9999 av 10.000 tilfeller ville han blitt belønnet. Men der nesten alle tar et touch og en bevegelse inn i banen, og avslutter i et av hjørnene, lot den høyreiste artisten kula fortsette å trille. En fortumlet keeper nærmest kollapset i full forvirring. Som en godt bedugget mann som prøver å redde kebaben fra deise i fortøvet. Målet var åpent, og et fullsatt Highbury lo ballen i mål. Dette var på ingen måte den eneste gangen teknikeren tryllet frem smil og latter på engelske gressmater. Sirkusnumrene var mange, og de var spektakulære. Noen år tidligere hadde vår mann søkt lykken i Serie A, som på denne tida var ansett som the place to be for de beste spillerne I verden. Men allerede før han rakk å tuppe en lærkule, ble det oppdaget en hjertefeil hos den karismatiske angriperen. Verden stoppet opp. Fotball var plutselig uvesentlig. Heldigvis gjennomgikk han en vellykket og nødvendig operasjon. Men det herska stor usikkerhet om hvorvidt han ville returnere til fotballbanen. Nå var fotballen vesentlig igjen. Karrieren skulle reddes. Et snaut år senere var han tilbake. Men Italia-eventyret ga ikke påfyll til drømmene. Kanskje var han preget av helseproblemene. Inter ville I alle fall ikke gi ham en skikkelig sjanse. La oss derfor spole frem til februar 1999, til dagen da alt snudde. Arsene Wenger var aldri fremmed for å gi sjanser til talenter som av ulike årsaker hadde endt opp I en karriereblind vei. Såkalt vrakgods med solide hermetegn. Fra Serie A kunne by på så meget. I Arsenal var vi allerede godt vant med Dennis Bergkamp og Patrick Vieira som lagets viktigste spillere. Kunne dagens X-spiller gjøre det samme? Vel, den lista ligger noe høyt, men vi fikk tidlig se prov på hva denne gudbenådede teknikeren stod for. I april, mot Middlesbrough, serverte han sitt første virkelige kunstverk. En nydelig herflikk fra 12-13 meter var kroen på verket I en vintage 6-1-seier. 6 skåringer på de 10 første ligakampene skulle det bli for ham. Vrakgodset fra Serie A var allerede en trollmann I Premier League. En trollmann blant trollmenn. På topp hadde Arsenal allerede Dennis Bergkamp og Nicola Anelka. Da sistnevnte sutra seg til en overgang til Real Madrid den påfølgende sommeren, hentet Wenger inn både Davor Suker og en viss Thierry Henry. Det var kun Rolls-Royce som gjaldt I den offensive lagdelen, og dagens X-spiller måtte kjempe en innbitt kamp for å få betydelig med spilletid. Dette så bare ut til å inspirere ham ytterligere. Vår mann var en selvfølgelig inklusjon I elveren. Målsnittet gikk noe ned, men han bød stadig på heftigere trylletriks. Klimakset kom I oktober, da Arsenal lå nede med brukket rygg på Stamford Bridge. 0-2 og 15 minutter igjen på klokka, mot et lag som på dette tidspunktet ikke hadde sluppet hit et eneste mål på hjemmebane denne sesongen. Da trenger du sirkus. En som kan trylle. Jonglerende inn I manesjen kom en langbeint nigerianer. La oss ta det kronologisk. 75 minutter. Ballen løs inne I Chelseas boks, og dagens X-spiller setter ballen I lengste hjørne med en deilig utsideskru. Håp? Neppe. 83 minutter. Mark Overmars løs på høyresiden og slår et innlegg inn I feltet. Vår mann rister av seg sin oppasser, og med et nydelig førstetouch tar han ballen med seg tilbake mot nærmeste stolpe før han fyrer av I korthjørnet. 2-2. Reelt håp. Og så da. 90 minutter. Overtid. Ballen løs på Chelseas høyre side. Helt nede ved hjørneflagget. Eddie Hoy, Chelseas keeper, kan ane moden multe på lang avstand og begir seg ut på en heseblesende bærtur. Idet han I ferd med å plukke ballen, blir han skamløst ydmyket av den 1,97 høye driblefanten. En enkel forsering, og målet åpent. Problemet bare at vinkelen umulig. Sa du umulig? I den fjerne galaksen dagens X-spiller befant seg denne ettermiddagen, var ingenting umulig. En kontant bredside med perfekt skru skulle sende bortelaget til himmels. Iherdige forsøk på å klarere på streka for et par Chelsea-spillere var nytteløse. Han kunne ikke ha fått et bedre treff. 3-2. Tidenes snuoperasjon. Can you believe it? Nå kunne vel ikke livet bli bedre. Vel, etter et forrykende 1999 ble han ærefullt belønnet med prisen som Afrikas beste fotballspiller. Den tunge veien tilbake fra hjerteproblemene var nå fullført. Fra dystre spådommer om karriereavbrudd og livstruende lidelse til superstjerne, trollmann og Afrikas beste spiller. For en reise! Men det ingen ante på dette tidspunktet, var at Thierry Henry skulle gå fullstendig supernova. I tospann med Dennis Bergkamp utgjorde franskmannen kanskje Europas beste spissduo. Dagens ekspiller ble dermed tredje fironist. En superinnbytter. En fast innbytter. Hele 118 ganger skulle han bli byttet inn I Premier League. Kun Theo Walcott har flere innhopp for Arsenal. Og det var nettopp som innbytter at han skulle oppleve sine største stunder I Arsenal-trøya. Som en del av dobbelttriumfen I 2001 og 2002, og selvsagt de uovervinnelige I 2003-2004, har han en imponerende meritliste å vise til fra tiden I N5. På banen ble det imidlertid stadig lenger mellom de store øyeblikkene. Etter hvert ble det tydelig at han ikke helt holdt det samme nivået lenger som de øvrige angriperne. Målene uteble, og han viste kun glimtvis tro på gammel klasse. I sin siste sesong, I 2003-2004-sesongen, ble det kun ett ligamål, og det på 10 kamper. Akkurat nok til å kvalifisere til medaljer rundt halsen. At han til dels slet grunnet hjertelidelsen, en liten tvil om. Årlig foretar han grundige undersøkelser av blodpumpa, og I 2014 måtte han gjennom et nytt inngrep. At han I det hele tatt var fotballspiller på dette nivået, en ufattelig stor bragd. I 2008 ble han stemt fram som Arsenals 13. Beste spiller gjennom tidene, I en kåring hvor fansen kunne gå inn og stemme på sine favoritter på Arsenal.com. Nå skal det sies at en sånn type kåring gjerne domineres av yngre fans, og at Arsenal-ikoner fra fordums tid generelt blir glemt. Men det viser likevel hvilken status vår mann har blant tilhengerne. Egentlig hadde han kun én 12-månedersperiode hvor han virkelig briljerte. Men de uforglemmelige triksene han dro opp av hatten med jevne mellomrom har gitt ham en plass I hjertet til alle gunnere. I tillegg han en fantastisk type som har brukt sin plattform til å hjelpe hjertesyke barn I Afrika med å få den samme hjelpen han fikk. Nwankwo Kanu en trollmann, en livredder og et ekte Arsenal-ikon som serverte egg I fjeset til fortumlede motstandere. Kanu!
Ah, det var smilet tilbake, Magnus. Tusen hjertelig takk, ja. Det jo akkurat det man trenger før man skal gå og legge seg en natt til tirsdag. Fy faen, det gjorde godt, rett og slett. Og ekstremt hyggelig gjenhør, rett og slett. Med en spiller som jeg på en måte ikke fikk med. Jeg fikk ikke med så mye. Det har blitt mer YouTube, og den der scoringen mot Chelsea selvfølgelig den som har gått flest ganger. Så veldig kult å få den servert fra deg på den måten her. Og at det faktisk var et så heftig antall som 118 opptredende fra benken, det jo drøy info. Altså, den jo rett og slett en nydelig fun fact å ta med seg videre.
Så... Han spilte jo ikke så mange år I Arsenal heller, ikke sant? Så det, Nei, det jo... så spesielt 99 til 2004.
Og det kun... opptredende fra benkene. Det ikke noe annet, det. Mm. ikke lagt inn I hvert fall. En rått og en fin fyr på mange områder som du inne på her. Eller om at du ble litt glad når du satt og gjorde researchen her også, selv om det selvfølgelig kanskje var mye velkjent info for din del, så det en spiller man kan kose seg litt når man sitter og skriver spalt om, tenker jeg, dette her.
Man må jo prøve å I alle fall... fastsette tidspunkter med tanke på når hva skjedde når, for det såpass lenge siden, men jeg husker jo øyeblikkene jeg husker jo Chelsea-kampen jeg husker flikken mot Middlesbrough og jeg husker godt at det var en spiller som på et tidspunkt da I 99 hadde så høy stjerne at man tenkte at han en av verdens beste spisser men så gikk det veldig fort nedover etter det og det handler kanskje litt om hjertelidelsen og kanskje litt om at han fikk en konkurranse som var helt umulig men for det, han var jo en helt sinnssyk teknisk begavelse den fyren der men det var et eller annet som ikke helt stemte var vel Harry Redknapp som sa det når han var I Portsmouth at av og til så måtte Kanu kjøres inn på stadion I rullestol, men likevel så kunne gå på banen og drive og dra av spillere.
Spare alt den har til de 90 minuttene, eller de 34 minuttene som innbytter eventuelt.
Det var bare beklaget da, at jeg ble litt staccato underveis her, for det har ikke rekket øvd noe på den her, for det ble litt bråbestemt.
Kom igjen, det gikk jo som drøm det her. selv om du ikke fikk det, den der generalprøven i speilet, sånn som du pleier.
Speilet faktisk, ja. Nei, jeg
står foran speilet, gjør du ikke det? Pleier å prøve å lese høyt for deg selv.
Jeg ikke så glad i meg selv at jeg står i speilet, men jeg pleier som regel å lese den en gang, da, sånn at det ikke blir sånn som da.
Men, nei, det var det ingen som tenkte på en gang, tror jeg. Så...
Jeg tenkte på det.
Ja, ja, men du er jo den som på en måte sitter og overkritiserer deg selv også. Så vi andre som bare fokuserer på innholdet, vi koser oss. Godt levert. Veldig bra. Jeg tenker at det et perfekt sted å avslutte en ganske fæl start på uka. Så kan du jo da bare gå oppover herfra. Nå det da godt inn i tirsdagen når vi sitter her nå og runder av. Så da ønsker jeg deg all mulig lykke til og bare å nyte de resterende 6 dagene. De må bli fine, de.
Vet du hva de kaller tirsdag der jeg bor?
Nei.
Tisdag.
Tisdag.
Tisdagen.
Ja.
Mandag, tisdag, onsdag, ikke sant? Så det en... Hvis mandag var en bæsjedag, som jeg sa, så blir tirsdag tisdagen.
Ok, det et lite hakk bedre i hvert fall.
Det er jo det.
Tisdag hadde jo vært enda hakk bedre, men vi trenger ikke å gå nærmere inn på det.
Nei, vi gir oss nå.
Men lørdag, det blir en fin dag. Lørdag klokka 3, da det avspark på Emirates, og da...
Fire, å... får vi si da.
Ja, vi ikke i England, vi. Stemmer det. Jeg bare drømmer meg tilbake dit stadig vekk. Nei, men et arbeidsuheld som dette her, det får vi bare dessverre akseptere, og så det vel det som viser hva som bor etter laget, det hvordan vi slår tilbake i etterkant. Så det, vi har troa på at vi skal vise oss fra en helt annen side da. Så, nei, da tenker jeg vi runder av der, jeg. Kan du bare ta med helt på tampen at jeg var innom og sjekket den der Arsenal Station siden på Spotify, så sa jeg at det hadde ramlet inn med masse hyggelige stjernedryss, det man kan kalle det, på den siden vår der. Så det må bare si at vi setter utrolig stor pris på. Ordentlig kult at, jeg vet ikke om det på en måte er med på å løfte oppmerksomheten rundt på den heller, men uansett en hyggelig tilbakemelding å få. Så vi setter pris på å ha med lytterne, og det jo hyggelig at de setter pris på å ha oss i en gang i uka også, Magnus.
Ja, jeg tenker hvis de som har iTunes og kan gjøre det samme, så det bare veldig fint. Vi pleier jo ikke å be om sånt når vi, men det jo hyggelig det at folk gjør sånt, for det vil faktisk hjelpe oss. Så, og jeg håper at vi har hjulpet dere litt gjennom en terapeutisk øyeblikk, sånn som i kveld.
Fordi... Det er nok veldig fra episode til episode, tror jeg.
Men... Nå har de vært jævlig trivelige da, i lange tider, og nå fikk vi en ordentlig nesestyver, og da det viktig at vi blir de psykologene som vi tross alt later som vi er.
Ja, men det klart en time og et kvarter hos psykologen, det dyrt, så hvis folk tenker at ok, da kan vi i hvert fall påspandere en stjerne eller 5 på Spotify eller iTunes, da setter vi veldig stor pris på det, altså.
Ja, det jeg pleier å få, en sånn stjerne i margen når jeg er psykolog, en sånn guldstjerne. Det er ikke noe mer å få.
Nei, du kunne sikkert gjort det fint som den biten er, du. Det kan vi også komme her tilbake til, om det om en fremtidig karrierevei som skal søkes etter. Yes, nei, men vi snakkes igjen etter Brighton-kampen, Magnus, eller vi snakkes vel imellom det også, men on air så er vi i hvert fall tilbake i etterkant av den. Det yes. Kjenner jeg egentlig at jeg gleder meg til allerede. Så for å takk for laget nå i kveld, riktig god uke videre til deg, og til deg som lytter også, bare å omfavne uka, den kan bare gå oppover herfra. Vi setter veldig stor pris på at dere er med, og så sier vi på enhør om ikke så alt for lenge. Ha det bra!
Ha det, hei! This train terminates here.